from the conference center at Temple... Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme sobotní odpolední zasedání 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje rodinný pěvecký sbor tvořený členy skůlů utahských oblastech Tremonton, Garland a Fielding. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním odpoledním zasedání 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny přítomné, i ty, kteří se účastní prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového vysílání. Zdravíme také ty, kteří nás sledují v různých částech světa ve střediscích kůlů, kam je konference přenášena satelitním vysíláním. O hudbu pro toto zasedání se postará rodinný pěvecký sbor, tvořený členy skůlů v utahských oblastech Tremonton, Garland a Fielding, pod vedením Jessica Lee Gilbertové a na varhany bude doprovázet Bonnie Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Domov může být nebem na zemi. Úvodní modlitbu poté pronese starší Von G. Keach ze 70.
Thank you. Our Father in heaven.
Drahý nebeský Otče, skláníme se dnes před tebou s vděčností a jsme vděční za tvého syna, za jeho službu, za jeho učení, za jeho vzkříšení a za jeho usmíření. Jsme vděční za to, že mezi námi je prorok, Otče, prezident Thomas S. Monson. Požehnej ho prosím dnes a posiluj ho. Jsme vděční za slova, která jsme již na této konferenci slyšeli, i za slova, která teprve uslyšíme. Prosíme tě, abys nám požehnal, abychom dokázali otevřít srdce a rozuměli. A abychom podle tohoto porozumění také jednali. Prosíme tě, požehnej nám, abychom se o druhé zajímali s křesťanskou láskou a sloužili více těm, kteří jsou kolem nás, podobně jako to činil tvůj syn. O to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu, nyní přednese jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Poté výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení Kevin R. Jergensen přečte výroční zprávu. Po něm bude následovat Brooke P. Hales, tajemník prvního předsednictva, který přednese statistickou zprávu církve za rok 2016.
Drazí bratři a sestry, prezident Monson mě požádal, abych vám nyní představil generální autority, územní sedmdesátníky a generální předsednictva pomocných organizací církve k hlasování pro vyjádření podpory. Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasi Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrymu Benjenu Eyringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Uchtdorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Russellu M. Nelsonovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Russell M. Nelson, Dine H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Risband, Gary E. Stevenson a Dale G. Randlund. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to projevit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a členům kvora 12 apoštolů jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. S vděčností připomínáme službu staršího Bruce D. Portra, našeho přítele a spolupracovníka, který zemřel 28. prosince 2016. Vyjadřujeme lásku a upřímnou soustrast sestře Susan Portrové a jejich dětem a vnoučatům. Jsme vděční, že jsme mohli sloužit s tímto dobrým mužem. Navrhujeme uvolnit Taylora G. Godoye a Johna C. Pingreeho, mladšího, jako územní sedmdesátníky. Ti, kteří si přejí těmto bratřím vyjádřit ocenění za jejich službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme s upřímnou vděčností uvolnit sestry Lindu K. Burtonovou, Carol M. Stevensovou a Lindu S. Reevesovou jako generální předsednictvo pomocného sdružení. Zároveň uvolňujeme i členky Generální komise pomocného sdružení. Ti z vás, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díků těmto sestrám za jejich pozoruhodnou službu a oddanost, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Navrhujeme uvolnit sestru Jean B. Binghamovou jako první rádkyni v generálním předsednictvu primárek a sestru Bonnie H. Cordonovou jako druhou rádkyni v generálním předsednictvu primárek. Ti, kteří si přejí vyjádřit těmto sestrám ocenění, tak mohou učinit zvednutím ruky. Navrhujeme vyjádřit podporu těmto bratrům jako novým sedmdesátníkům generálním autoritám. Jsou to Taylor G. Godoy, Sony L. Koch, Adilson de Paula Parella, John C. Pingree, Brian K. Taylor a Taniela B. Wakolo. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu Jean B. Binghamové jako generální prezidentce pomocného sdružení a Sharon L. Eubankové jako první rádkyni a Reyně I. Aburtové jako druhé rádkyni. Dále navrhujeme vyjádřit podporu Bonnie H. Cordonové, která nyní bude sloužit jako první rádkyně v generálním předsednictvu primárek, a Kristýně B. Frankové, která bude sloužit jako druhá rádkyně v generálním předsednictvu primárek. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to projevit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu těmto bratrům jako novým územním sedmdesátníkům.
Luis R. Arbisu, David A. Benalcázar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Butch, Luisiano Cascargi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luis Del Guerzo, Alexandre A. Drakjov, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lequias, John A. McCune, Thomas S. Merdeja, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspent, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, Moises Villanueva.
Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou nyní povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Průběh vyjádření podpory byl vzat na vědomí. Ti, kteří u kteréhokoliv návrhu hlasovali proti, se mají obrátit na svého prezidenta Kůl. Bratře a sestry, děkujeme vám za vaši stálou víru a modlitby ve prospěch vedoucích církve. Nyní zveme nové sedmdesátníky generální autority a nové generální předsednictvo pomocného sdružení, aby zaujali své místo na pódiu. Prezident Monson vždy říká, že to je dlouhá cesta. Děkuji, sestra, děkuji, bratři. Pro vaši informaci, sestra Franková nyní slouží na misi se svým manželem v Argentině. A svou službu oficiálně zahájí po jejich návratu v červenci. Jak bylo oznámeno, Kevin R. Jurgensen přečte zprávu o auditu církve a po něm Brooke P. Hales přednese statistickou zprávu církve za rok 2016.
Prvnímu předsednictvu církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Drazí bratři, jak je to nařízeno zjevením ve 120. oddíle nauky a smluv, rada pro disponování desátky, kterou tvoří první předsednictvo, kvorum 12 apoštolů a předsedající biskupstvo, schvaluje výdaje z církevních prostředků. Církevní subjekty čerpají prostředky v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a postupy. Církevní kontrolní oddělení, které je tvořeno renomovanými profesionály a které je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních, má za úkol provádět audity za účelem poskytnutí rozumných záruk, pokud jde o přijaté příspěvky, uskutečněné výdaje a ochranu církevního majetku. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených auditů dospělo k závěru, že přijaté příspěvky, vydané prostředky a církevní majetek byly v roce 2016 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a účetními postupy církve. Církev se řídí zásadami, kterým učí i své členy, totiž žít v mezích svého rozpočtu, vyvarovat se dluhu a spořit pro případ nouze. S úctou předkládá církevní kontrolní oddělení Kevin R. Jurgensen, výkonný ředitel.
První předsednictvo vydalo následující statistickou zprávu o růstu a stavu církve 31. prosinci 2016. Celkový počet kůlů na konci roku čítal 3266. V církvi bylo 421 misií, 556 okrsků a 30 304 sborů a odboček. Celkový počet členů církve čítal 15 882 417. V roce 2016 přibylo 109 246 nově zaznamenaných dětí a bylo pokřtěno 240 131 obrácených. K 31. prosinci sloužilo po celé církvi 70 946 misionářů na plný úvazek a 33 695 misionářů církevní služby. V roce 2016 bylo zasvěceno 6 chrámů. Provo City Center, Sapporo v Japonsku, Philadelphia v Pensylvánii, Fort Collins v Kolorádu, Star Valley ve Wyomingu a Hartford v Connecticutu. Znovu zasvěceny byly v roce 2016 dva chrámy, Suva na Fidži a Freiberg v Německu. Na konci roku bylo v provozu 155 chrámů.
Děkujeme, bratři. Sbor nás nyní potěší směsí písní Já, Boží dítě jsem, a jak to poznají. Po písni k nám promluví starší Robert D. Hales a Jeffrey R. Holland z kvora 12 apoštolů.
Co to znamená být učedníkem našeho Pána Ježíše Krista? Učedníkem je ten, kdo se dal pokřtít a je ochoten vzít na sebe jméno Spasitele a následovat ho. Učedník se snaží stát takovým, jako je on, tím, že ve smrtelnosti dodržuje jeho přikázání, podobně jako se učeň snaží stát se takovým, jako je jeho mistr. Mnozí lidé slyší slovo učedník a domnívají se, že to znamená pouze následovník. Avšak opravdové učednictví je stav bytí. Naznačuje to něco více, než jen hloubání nad seznamem osobních vlastností a snahu si je osvojit. Učedníci žijí tak, že Kristovy charakteristické rysy jsou vetkány do jejich bytosti, jako kdyby tvořili duchovní tapisérii. Poslechněte si výzvu apoštola Petra, abychom se stali spasitelovými učedníky. Všecku snažnost vynaložíce, přidejte k víře své ctnost a k ctnosti poznání. K poznání pak zdrženlivost a k zdrženlivosti trpělivost. K trpělivosti pak pobožnost. Ku pobožnosti pak bratrskou laskavost a k bratrské laskavosti lásku. Jak vidíte, utkat duchovní tapisérii z osobního učednictví vyžaduje něco více než jen jedno jediné vlákno. Ve Spasitelově době mnozí tvrdili, že jsou tak či onak ve svém životě spravedliví. Praktikovali to, čemu říkám selektivní poslušnost. Dodržovali například přikázání vyhýbat se během sabatu práci, ale kritizovali Spasitele za to, že v tento svatý den uzdravoval. Dávali almužny chudým, ale udíleli jen ze svého přebytku, z toho, co sami nepotřebovali. Postili se, ale tvářili se přitom zasmušile. Modlili se, ale jen tak, aby je druzí viděli. Ježíš řekl, přibližují se ke mně rty svými, ale srdce jejich je daleko ode mne. Takoví muži a ženy se možná soustředí na to, aby si dokonale osvojili určitou vlastnost nebo činnosti, ale v srdci se nutně nestávají takovými, jako je Spasitel. O těchto lidech Ježíš prohlásil. Mnozí mi dějí v onen den. Pane, pane, zdališ jsme ve jménu tvém neprorokovali a ve jménu tvém ďáblu nevymítali a v tvém jménu divů mnohých nečinili? A tehdy tím vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. Spasitelovy charakterové rysy, tak jak je chápeme, nejsou scénářem, kterým se máme řídit, nebo seznamem položek, které si můžeme odškrtávat. Jsou to vzájemně propletené vlastnosti, jedna přidané ke druhé, které se v nás rozvíjejí a přitom mezi sebou vzájemně působí. Jinak řečeno, nemůžeme získat jednu křesťanskou vlastnost, aniž bychom získali i další a aniž by to další vlastnosti ovlivnilo. Když se posílí jedna vlastnost, posílí se i mnohé další. Ve 2. Petrově a ve 4. oddíle nauky a smluv se dozvídáme, že základem je víra v Pána Ježíše Krista. Svou víru měříme tím, k jakým činům nás vede, svou poslušností. Budete-li míti víru ve mne, slíbil Pán, budete míti moc učinit jakoukoliv věc, která je pro mne žádoucí. Víra je katalyzátor. Bez skutků, bez ctnostného života naše víra nemá moc aktivovat učednictví. V takovém případě je víra mrtvá. A tak Petr vysvětluje. Přidejte k víře své ctnost. Tato ctnost je něco více než jen sexuální čistota. Je to čistota a svatost v mysli i v těle. Ctnost je rovněž moc. Když budeme věrně žít podle Evangelia, budeme mít moc být ctnostní v každé myšlence, pocitu a skutku. Naše mysl bude vnímavější vůči vnuknutím Ducha Svatého a světla Kristova. Krista stělesňujeme nejen tím, co říkáme a co děláme, ale i tím, kým jsme. Petr pokračuje. přidejte k cnosti poznání. Když budeme vést cnostný život, poznáme nebeského Otce a jeho Syna neobyčejným způsobem. Bude-li kdo chtíti vůli Otce činiti, teď bude uměti nauku rozeznati. Toto poznání je osobní svědectví, zrozené z osobní zkušenosti. Je to poznání, které nás proměňuje. Takže naše světlo se přimyká k jeho světlu a naše cnost miluje jeho cnost. Cnostným životem se přesouváme z bodu věřím do vznešeného cíle v podobě slova vím. Petr nás nabádá, abychom k poznání přidali zdrženlivost a k zdrženlivosti trpělivost. Jakožto zdrženliví a umírnění učedníci žijeme podle evangelia vyrovnaně a stabilně. Neběžíme rychleji, nežli máme sil. Kráčíme kupředu den za dnem a nenecháváme se odrazovat těžkostmi smrtelnosti, které nás tříbí. Takto umírnění si osvojujeme trpělivost a důvěru v Pána. Jsme schopni se spoléhat na to, jaký záměr s naším životem má, i když tento záměr svýma přirozenýma očima nevidíme. Můžeme se tudíž upokojit a vědět, že On je Bůh. Když pak čelíme bouřím soužení, ptáme se, čemu bys chtěl, abych se z této zkušenosti naučil? S jeho plánem a záměry v srdci kráčíme kupředu a přitom ve všem nejen vytrváváme, ale vytrváváme trpělivě a dobře. Tato trpělivost, jak učí Petr, nás vede k božskosti. Podobně jako je Otec trpělivý s námi, svými dětmi, se i my stáváme trpělivými s druhými i sami se sebou. Radujeme se ze svobody jednání druhých a z příležitosti, kterou díky tomu mají, aby rostly řádku za řádkou jasněji a jasněji, až přijde dokonalý den. Od zdrženlivosti a mírnosti k trpělivosti a od trpělivosti k božskosti se naše povaha mění. Získáváme bratrskou laskavost, která je charakteristickým znakem všech pravých učedníků. Podobně jako milosrdný Samaritán, i my přecházíme přes cestu, abychom posloužili komukoli, kdo je v nouzi, dokonce i když to není nikdo z okruhu našich přátel. Žehnáme těm, kteří nás proklínají, činíme dobro těm, kteří nás utiskují. Je snad nějaká vlastnost božtější nebo křesťanštější? Svědčím o tom, že naše úsilí stát se učedníky našeho Spasitele se v skutku sčítá, až nakonec budeme mít jeho lásku. Tato láska je určujícím charakterovým rysem Kristova učedníka. Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými a lásky, kdybych neměl. Učiněn jsem měť zvučící aneb zvonec znějící, abych měl proroctví a povědom byl všelikého tajemství i všelikého poznání, a kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, pravé lásky pak, kdybych neměl, nic nejsem. To, co nás uschopňuje pro Boží dílo, je víra, naděje a pravá láska. Nyní pak zůstává to tré, ale největší z nich je stiť láska. Bratři a sestry, dnes více než kdy předtím nemůžeme být učedníci na částečný úvazek. Nemůžeme být učedníky jen v jednom bodě nauky či v jiném. K tomu, abychom v těchto posledních dnech stáli pevně na svém místě, je nezbytná celá konstelace charakterových rysů, které vyplývají z víry v Krista, včetně těch, o nichž jsme dnes mluvili. Když se upřímně snažíme být pravými učedníky Ježíše Krista, tyto charakterové rysy se mezi sebou propletou, budou k ním přidány další a budou se v nás vzájemně posilovat. Nebude žádného rozdílu mezi laskavostí, kterou projevíme svým nepřátelům, a laskavostí, kterou obdaříme své přátele. Budeme stejně tak čestní, když se nikdo nebude dívat, jako když na nás budou druzí sledovat. Budeme stejně tak oddaní Bohu ve veřejném životě, jako ve své komůrce v soukromí. Svědčím o tom, že každý může být spasitelovým učedníkem. Učednictví není omezeno věkem, pohlavím nebo etnickým původem. Jakožto svatí posledních dnů budujeme skrze osobní učednictví společnou sílu, která žehná našim bratrům a sestrám po celém světě. Nyní je čas na to, abychom se znovu zavázali, že budeme s veškerou pílí jeho učedníky. Bratři a sestry, my všichni jsme povoláni být spasitelovými učedníky. Nechť je pro vás tato konference příležitostí k tomu, abyste začali jako za starých dob a přišli k Pánu celým srdcem svým. Toto je jeho církev. Vydávám své zvláštní svědectví o tom, že on žije. Kéž nám žehná v našem věčném úsilí stát se oddanými a statečnými učedníky. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Surely it must have been a day like we're having in Salt Lake City today.
Dozajista to musel být podobný den, jako máme dnes v Salt Lake City, když Liza Jovitová před více než 100 lety napsala: Slunka svět je v duši mojí dnes, větší než mi byl kdy znám. Víc než slunko v prvé poledne mi světlo dává Pán. Díky oslňující záři skrývající se v každé notě prakticky nelze tuto úžasnou starou křesťanskou píseň zpívat, aniž byste se přitom usmívali. Dnes bych z ní ale rád vyňal z kontextu jeden řádek, který nám může pomoci ve dnech, kdy je pro nás těžké zpívat nebo se usmívat. A kdy nám připadá, že zrovna neprožíváme šťastné chvíle. Pokud na určitou dobu nejste schopni opakovat radostné melodie, které slyšíte zpívat druhé, žádám vás, abyste se houževnatě drželi onoho řádku v této náboženské písni, který nás ujišťuje, že Ježíš vždy uslyší písně, které nedokážete zaspívat. Mezi skutečnosti, s nimiž se jakožto děti boží žijící v padlém světě potýkáme, patří i to, že některé dny jsou obtížné. Dny, kdy jsou naše víra a mravní síla zkoušeny. Tyto těžkosti k nám mohou přicházet kvůli nedostatkům v nás, nedostatkům u druhých, či zkrátka kvůli nedostatkům v životě. Ale ať už je tím důvodem cokoliv, zjišťujeme, že nás mohou oloupit o písně, které tolik chceme zpívat, a mohou zatemnit zaslíbení jara, jež vzkvétá v naší duši, jak to Eliza Hewittová v jedné své sloce slavnostně popisuje. Takže co máme v takových chvílích dělat? Především můžeme přijmout radu apoštola Pavla a doufat v to, čehož nevidíme, a toho skrze trpělivost očekávat. V oněch okamžicích, kdy melodie radosti slábne a my nemáme sílu ji zpívat, budeme možná muset na chvíli stát mlčky a prostě naslouchat druhým a čerpat posilu z nádhery hudby kolem sebe. Mnohým z nás, kteří hudebně zápolí, znovu dodává sebe důvěru a náš zpěv se znatelně zlepší, když si vstoupneme vedle někoho, kdo má silnější a jistější hlas. Dozajista platí, že při zpěvu písní věčnosti máme stát tak blízko, jak je to jen lidsky možné, u spasitele a vykupitele světa, který intonuje naprosto dokonale. Pak můžeme čerpat odvahu z jeho schopnosti slyšet naše ticho a nacházet naději v jeho melodické mesiářské přímluvě za nás. V skutku platí, že když na blízku Pán je, srdcem zní mi míru poselství a květ milosti zřím. Ve dnech, kdy máme pocit, že zpíváme poněkud falešně, trochu jinak, než jak to vidíme či slyšíme u druhých, bych nás rád požádal, a zvláště mládež církve, abychom pamatovali na to, že podle božského záměru nejsou všechny hlasy v božím pěveckém sboru totožné. Pro vytvoření bohaté harmonie je zapotřebí rozmanitosti, sopránu a altu, baritonu a basu. Mám-li si vypůjčit slova z jedné veselé korespondence dvou úžasných žen svatých posledních dnů, všechna boží stvoření mají v pěveckém sboru své místo. Když znevažujeme svou jedinečnost nebo se snažíme přizpůsobit smyšleným stereotypům, které prosazuje nenasytná konzumní kultura a které sociální sítě idealizují tak, že jich nelze dosáhnout, ztrácíme bohatost a barvu tónu, s nimiž Bůh počítal, když stvořil různorodý svět. Tím nechci říci, že každý v tomto božském chóru může jen tak začít vykřikovat své osobní oratorium. Rozmanitost neznamená kakofonii a pěvecké sbory vyžadují kázeň. Pro náš dnešní účel mi dovolte říci kázeň učenictví. Ale jakmile jsme již přijali božsky zjevený text a harmonické aranžmá stvořené ještě předtím, než byl svět, nebeského Otce těší, když zpíváme vlastním hlasem, nikoli hlasem někoho jiného. Věřte sami v sebe a věřte v něj. Nesnižujte svou hodnotu ani nezlehčujte svůj přínos. A především se nevzdávejte své role v pěveckém sboru. Proč? Protože jste jedineční a nenahraditelní. Ztráta byť jen jednoho hlasu oslabuje každého dalšího zpěváka v tomto našem velikém chóru smrtelnosti. Včetně ztráty těch, kteří mají pocit, že jsou na okraji společnosti či na okraji církve. Avšak i když vás všechny povzbuzuji, abyste měli víru, pokud jde o písně, které může být obtížné zpívat, bez váhání přiznávám, že já sám mám z různých důvodů obtíže zpívat jiné druhy písní, které by se měly zpívat, ale dosud se nespívají. Když vidím šokující ekonomickou nerovnost ve světě, cítím se provinile. Když s paní Hewittovou zpívám o tom, jak mi Pán žehnal zde a v nebesích též mám zaslíbení. Tento text nelze zpívat naplno a s vírou, dokud se řádně nepostaráme o chudé. Ekonomické strádání je prokletí, které proklíná neustále rok za rokem a generaci za generací. Ničí tělo, mrzačí ducha, škodí rodinám a hubí sny. Pokud bychom udělali něco více pro zmírnění chudoby, jak nám to Ježíš opakovaně přikazuje, možná by někteří z těch, kterým ve světě nepřálo tolik štěstí, mohli poprvé v životě zabroukat pár noc z písně Slunka svit je v duši mojí dnes. Také je pro mě těžké zpívat sluncem zalitý veselý text, když tolik lidí kolem nás trpí duševními a emocionálními nemocemi či jinými omezujícími zdravotními problémy. Na neštěstí tato břemena někdy navzdory statečnému úsilí mnoha různých pečovatelů přetrvávají. Modlím se o to, abychom nenechávali tyto děti Boží mlčky trpět a abychom byli obdarováni božskou schopností slyšet písně, které oni nyní nemohou zpívat. A doufám, že jednou bude veliký celosvětový chor harmonicky spojovat všechny rasy a etnika a bude hlásat, že zbraně, nadávky a urážky nejsou tím správným způsobem, jak řešit konflikty mezi lidmi. Zasnívají k nám nebeská prohlášení, že jedinou možností, jak lze uspokojivě vyřešit spletité společenské problémy, je skrze milujícího Boha a dodržování jeho přikázání, čímž se otevírá brána k jedinému, trvalému a spásnému řešení. Mít rád jeden druhého jako svého bližního. Prorok Ether učil, že máme doufat v lepší svět. Když o 1000 let později četl tuto myšlenku válkou a násilnostmi unavený Moroni, prohlásil, že lepší cestou k dosažení tohoto světa vždy bude evangelium Ježíše Krista. Jak vděční jsme, že uprostřed těchto těžkostí čas od času přijde jiný druh písně, kterou sice nedokážeme zpívat, ale z jiného důvodu. Dochází k tomu tehdy, kdy naše pocity jsou tak hluboké a osobní, ba posvátné, že je buď vyjádřit nelze, nebo se vyjadřovat nemají. Tak jako láska Cordélie k jejímu otci, o ní řekla, má láska je bohatší než můj jazyk, své srdce nedokáže vyzdvihnout do úst. Tyto pocity, které k nám přichází jako něco svatého, jsou zkrátka nevyslovitelné, duchovně nepopsatelné. Podobně jako modlitba, kterou Ježíš pronesl za nefické děti. Ti, kteří byli oné události svědky, zaznamenali, oko nikdo nevidělo, ani ucho nikdy dříve neslyšelo tak veliké a podivuhodné věci, jaké jsme viděli a slyšeli Ježíše promluvat k Otci. Žádný jazyk nemůže vypověděti, ani nikdo nemůže napsati, ani srdce lidské si nemůže představiti tak veliké a podivuhodné věci, jaké jsme viděli i slyšeli Ježíše promlouvati. Tyto posvěcené okamžiky zůstávají nevyslovené, protože snaha je vyjádřit, i kdyby to bylo možné, by nám mohla připadat jako znesvěcení. Bratře a sestry, žijeme ve smrtelném světě s mnoha písněmi, které dosud nedokážeme zpívat nebo dosud nespíváme. Naléhavě však každého z nás žádám, abychom trvale a věrně zůstávali v pěveckém sboru, kde si budeme moci navěky vychutnávat onu nejdrahocennější píseň ze všech. Píseň vykupitelské lásky. Naštěstí je počet míst k sezení u tohoto konkrétního hudebního vystoupení neomezený. Je zde místo pro ty, kteří mluví jinými jazyky, zachovávají rozmanité kulturní tradice a žijí na různých místech. Je zde místo pro svobodné, sezdané, pro velké rodiny i pro bezdětné. Je zde místo pro ty, kteří kdysi měli pochybnosti ohledně své víry, i místo pro ty, kteří dosud mají. Je zde místo pro ty, kteří mají odlišnou sexuální orientaci. Zkrátka je zde místo pro každého, kdo miluje Boha a ctí jeho přikázání jakožto neporušitelná měřítka osobního chování. Neboť je-li láska Boží melodii naší společné písně, je dozajista naše společná snaha být ho poslušní její neoddělitelnou harmonií. S božskými požadavky týkajícími se lásky a víry, pokání a soucitu, čestnosti a odpuštění, je v tomto pěveckém sboru místo pro každého, kdo si v něm přeje být. Přijďte takový, jací jste, říká milující otec každému z nás. Ale dodává, nemějte v úmyslu zůstat takovým, jací jste. A my se usmíváme a pamatujeme na to, že Bůh je odhodlán udělat nás něco více, než jsme si kdy mysleli, že je vůbec možné. Kéž v tomto vznešeném oratoriu, kterým je jeho plán pro naše oslavení, pokorně následujeme jeho taktovku a snažíme se pracovat na písních, které dosud nedokážeme zpívat, dokud je nebudeme moci zaspívat tomu, kdo je králem naším. A pak jednoho dne, jak se zpívá v jedné naší oblíbené písni, zapějeme se zástupy nebes. Hosana, Hosana, Bohu i Beránku, až Ježíš se vrátí ve voze ohněvém. Svědčím o tom, že přijde hodina, kdy Bůh, náš věčný Otec, znovu pošle na zemi svého jednorozeného Syna. Tentokrát, aby vládl a panoval jako král králů na věky. Svědčím o tom, že toto je jeho znovuzřízená církev a prostředek k přinesení učení a spásných obřadů jeho evangelia celému lidstvu. Až jeho poselství pronikne každý světadíl a navštíví každý kraj, Ježíš v skutku zjeví svou usmívající se tvář a v naší duši se onoho dne dozajista rozhostí věčný slunka svit. Aby tato slíbená hodina nastala, o to se toužebně modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň Jdi s vírou vpřed. Po písni k nám promluví starší Gary B. Sabin a Valerie V. Cordon ze 70. Po nich bude následovat starší Neil L. Anderson z Kvora 12 apoštolů. Sledujete 187. výroční generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Před několika lety ke mně přiběhla naše malá vnučka a nadšeně mi oznámila: Dědo, dnes jsem při fotbale dala všechny 3 góly. Já jsem nadšeně odpověděl: To je skvělé, Sáro. Její matka se na mě podívala a s šibalským mrknutím dodala: Výsledek byl 2-1. Neodvážil jsem se zeptat, kdo vyhrál. Konference je příležitostí pro zamyšlení, získání zjevení a někdy i pro změnu našeho směrování. Jedna autopůjčovna má navigační systém s názvem Neverlost. Nikdy se nestratíte. Když po zadání požadovaného cíle někde nesprávně odbočíte, navigace neřekne: Ty hlupáku, ale velmi příjemným hlasem pronese: Přepočítávám trasu. Až to bude možné, otočte se. V Ezekielovi čteme toto úžasné zaslíbení. Pakli by se bezbožný odvrátil ode všech hříchů svých, které činil, a ostříhal by všech ustanovení mých a činil by soud a spravedlnost, jistě živ bude a neumře. Žádná přestoupení jeho, jich se dopustil, nebudou jemu připomínána. Je to úžasné zaslíbení, ale vyžaduje dvě úplnosti, abychom získali zaslíbení týkající se úplnosti třetí. Odvrátit se od všeho, dodržovat vše a poté je vše odpuštěno. To vyžaduje, abychom tomu dali vše. Nemáme být jako ten, o němž se psalo v deníku Wall Street Journal, který poslal daňovému úřadu obálku s penězi s anonymním dopisem, v němž stálo: Milý úřade, přikládám peníze, které dlužím za daně z minulosti. PS, pokud mě bude dál trápit svědomí, pošlu i zbytek. Tak toto dělat nemáme. Neponecháváme si část, abychom zjistili, s jakým minimem nám to ještě projde. Pán požaduje srdce a ochotnou mysl. Celé naše srdce. Při křtu jsme plně ponořeni, což je symbol našeho slibu zcela následovat Spasitele, nikoli jen na půl. Když jsme zcela oddaní a dáváme tomu vše, nebesa se zachvívají pro naše dobro. Když jsme vlažní nebo jen částečně oddaní, ztrácíme jedny z nejvybranějších požehnání nebes. Před mnoha lety jsem šel se skauty tábořit do pouště. Chlapci spali kolem táboráku, který založili, a já, jako každý dobrý skautský vedoucí, jsem spal v autě. Ráno jsem vstal, rozhlédl se po tábořišti a spatřil jednoho skauta, kterému budu říkat Pavel, jak vypadá obzvláště nevyspale a rozlámaně. Zeptal jsem se ho, jak se mu spalo, a on odvětil: ne moc dobře. Když jsem se zeptal proč, řekl: byla mi zima, oheň vyhasl. Odpověděl jsem: no, to ohně dělávají. Neměl si dost dobrý spacák? Žádná odpověď. Pak jeden další skaut ochotně hlasitě oznámil: on svůj spacák ani nepoužil. Nevěřícně jsem se zeptal: proč ne, Pavle? Ticho. A pak zkroušeně odvětil. Řekl jsem si, že když spacák nerozbalím, tak ho pak nebudu muset znovu balit. Je to pravdivý příběh. Celé hodiny mrzl, protože chtěl ušetřit 5 minut práce. Možná si říkáme, jak pošetilé, kdo by to jen dělal. Ve skutečnosti to děláme neustále všichni a v mnohem nebezpečnějších ohledech. Odmítáme, obrazně řečeno, rozbalovat spacák, když nevěnujeme čas tomu, abychom se každý den modlili, studovali a žili podle Evangelia. Nejen, že oheň vyhasne, ale my nebudeme chráněni a duchovně prochladneme. Když jsme nedbalí ve vztahu ke svým smlouvám, neseme spoluvinu na následcích. Pán nám udělil radu, abychom se měli na pozoru ohledně sebe, abychom pilně dbali slov věčného života. A dále prohlásil: krev má je neočistí, jestliže mne nebudou poslouchat je. Ve skutečnosti je mnohem snazší dávat tomu vše, než jen část. Když tomu dáváme jen část nebo vůbec nic, nastává, slovy hvězdných válek, narušení síly. Jsme v nesouladu s Boží vůlí a tudíž v nesouladu s povahou štěstí. Izajáš řekl: bezbožní pak budou jako moře zbouřené, když se spokojiti nemůže, a jehož vody vymítají nečistotu a bláto. Bezbožní nemají žádného pokoje, praví Bůh můj. Naštěstí bez ohledu na to, kde jsme nebo kde jsme byli, nejsme za hranicí dosahu Spasitele, který řekl: tudíž kdo bude činit pokání a přijde ke mně jako malé dítě, toho přijmu, neboť takových je království Boží. Vy jste, za takovej jsem položil život svůj a opět jej vzal na se. Když průběžně činíme pokání a spoléháme na Pána, získáváme sílu, neboť se vracíme k tomu, abychom měli pokoru a víru malého dítěte, obohacenou o moudrost zrozenou z životních zkušeností. Job prohlásil: přidržeti se bude spravedlivý cesty své a ten, jenž je z čistých rukou, posilní se více. Tennyson napsal: má síla je jako síla 10, neboť srdce mé je ryzí. Pán nám dal tuto radu: stojte na svatých místech a nepohněte se. Náš syn Justin zemřel v 19 letech po boji s celoživotní nemocí. V proslovu na shromáždění svátosti, který měl krátce předtím, než nás opustil, vyprávěl příběh, který mu byl určitě blízký, o otci a jeho malém synovi, kteří zašli do hračkářství, kde byl nafukovací boxovací pytel ve tvaru člověka. Chlapec nafukovacího panáka uhodil a ten se zaklonil a po každé ráně se znovu vrátil na své místo. Otec se syna zeptal, proč se panák vrací na své místo. Chlapec se na chvíli zamyslel a pak řekl: Nevím. Asi proto, že uvnitř stojí vzpřímeně. Abychom tomu mohli dát vše, musíme stát uvnitř vzpřímeně, ať se stane cokoliv. A vzpřímeně uvnitř stojíme tehdy, když trpělivě čekáme na Pána, aby nám odňal ostny v těle, nebo nám dal sílu je snášet. Mezi takové ostny může patřit nemoc, postižení, psychická nemoc, úmrtí blízkého nebo mnohé jiné těžkosti. Vzpřímeně uvnitř stojíme tehdy, když pozvedáme skleslé ruce. Tehdy, když hájíme pravdu před zlovolným a sekulárním světem, kterému čím dál více vadí světlo a který nazývá zlo dobrem a dobro zlem, odsuzujíce spravedlivé pro jejich spravedlivost. Stát uvnitř vzpřímeně navzdory těžkostem je možné díky čistému svědomí, posilujícímu a útěchu přinášejícímu ujištění od Ducha Svatého a díky věčnému nadhledu, který překonává smrtelné chápání. V předsmrtelném životě jsme jásali radostí nad možností prožít smrtelnost. Dali jsme tomu vše, když jsme se nadšeně rozhodli být statečnými obhájci plánu nebeského Otce. Je čas se napřímit a hájit jeho plán znovu. Nedávno mi zemřel můj 97-letý tatínek. Kdykoliv se ho někdo zeptal, jak se mu daří, vždy odpověděl, na stupnici od 1 do 10, asi na 25. I když tento drahý muž již nedokázal stát ani sedět a mluvil s velkými obtížemi, jeho odpověď byla vždy tatáž. Vždy vstál vzpřímeně uvnitř. Když mu bylo 90, byli jsme na letišti a já se ho zeptal, zda mu mám obstarat vozík. Odvětil, ne, Gary, možná až budu starý. A pak dodal, navíc, pokud mě unaví chůze, můžu vždycky běžet. Pokud nejsme při své současné chůzi schopni dávat tomu vše, možná bude nutné, abychom běželi. Možná bude nutné, abychom přepočítali trasu. Možná bude dokonce nutné se otočit. Možná bude nutné, abychom studovali soustředěněji, modlili se upřímněji, nebo se jen něčeho pustili, abychom se mohli chopit toho, na čem skutečně záleží. Možná bude nutné, abychom se pustili světa, abychom se mohli chopit věčnosti. Když byl tvůj tatínek během druhé světové války v námořnictvu, někteří v oné veliké a prostorné stavbě si z jeho zásad dělali legraci. Dva jeho spolunámořníci, Dale Maddox a Don Davidson, si toho ale všímali, ale legraci si nedělali. Ptali se ho, Sabine, proč jsi tak jiný než všichni ostatní? Máš vysoká měřítka, nepiješ, nekouříš, ale připadáš nám klidný a šťastný. Jejich pozitivní dojem z mého otce neodpovídal tomu, co jim o mormonech říkali ostatní a můj otec měl možnost oba spolunámořníky učit a pokřtít. Daleovi rodiče se velmi zlobili a varovali ho, že pokud vstoupí do církve, přijde o svou drahou manželku Mary Olive, ale ta se na jeho žádost setkala s misionáři a byla také pokřtěna. Po válce prezident Heber J. Grant vyzval členy ke službě na misi, dokonce i některé ženaté muže. Dale a Mary Olive se rozhodli, že by měl sloužit, přestože očekávali narození prvního dítěte. Nakonec měli 9 dětí, 3 chlapce a 6 dívek. Všech 9 sloužilo na misi a po nich i Dale a Mary Olive, kteří sami sloužili na 3 misích. 2 jejich synové, John a Matthew Maddoxovi i Matthew vzeť Ryan, jsou nyní členy sboru Tabernáklu. Rodina Maddoxových má nyní 144 členů a jsou úžasným příkladem toho, jak tomu dávat vše. Při procházení tatínkových písemností jsme narazili na dopis od Jennifer Richardsové, jedné z 5 dcer onoho druhého spolunámořníka, Dona Davidsona. Napsala, vaše spravedlivost nám změnila život. Je těžké si domyslet, jaký by byl náš život bez církve. Můj tatínek zemřel s láskou k evangeliu a snažil se podle něj žít až do konce. Je těžké odhadnout, jak velký vliv ve věci dobra může jednotlivec mít, když stojí uvnitř vzpřímeně. Otec a 2 jeho spolunámořníci odmítali naslouchat těm ve veliké a prostorné stavbě, kteří pohrdavě ukazovali prstem. Apoštol Pavel možná popisoval naši dobu, když Timoteovi řekl, že někteří pobloudivše uchýlili se k marnomluvnosti. V dnešním světě je mnoho marnomluvnosti. Je to mluva, kterou používají ti ve veliké a prostorné stavbě. Často se objevuje v podobě rozumového ospravedlňování, zlovolnosti, nebo tehdy, když lidé ztrácí směr své cesty a zrychlují. Někdy se objevuje u těch, kteří nezaplatili úplnou cenu, aby tomu dali vše, a následují raději přirozeného člověka než proroka. Naštěstí víme, jak to pro ty, kteří jsou věrní, skončí. Když tomu dáváme vše, máme vše zahrnující jistotu, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Starší Neil A. Maxwell řekl, nebojte se, prostě žijte správně. Můj tchán učil na BYU a miloval tamnější fotbalové zápasy, ale k jejich sledování se nikdy nepřiměl, protože byl nervózní z toho, jak to dopadne. Pak se stalo něco úžasného. Byl vynalezen videorekordér. Díky němuž si mohl zápasy nahrávat. Když tým BYU vyhrál, sledoval záznam s dokonalou jistotou a se zcela zaručenou znalostí výsledku. Když byli hráči nespravedlivě penalizováni, zraněni nebo byli pozadu ve čtvrté čtvrtině, nebyl ve stresu, protože věděl, že to nakonec dotáhnou k vítězství. Mohli byste říci, že měl dokonalý jas naděje. Právě tak je tomu i s námi. Jsme-li věrní, můžeme mít stejnou jistotu, že se pro nás nakonec vše v dobré obrátí. Pánova zaslíbení jsou spolehlivá. Neznamená to, že tato univerzita smrtelnosti bude snadná nebo bez slz, ale jak napsal Pavel, čeho oko nevídalo, ani uko neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří jej milují. Bratři a sestry, zítra ještě nikdo nezřešil. Kéž provedeme jakékoliv nutné úpravy svého směřování a pohlížíme kupředu s velkou nadějí a vírou. Svědčím o tom, že Ježíš je Kristus a spasitel světa. Kéž stojíme uvnitř vzpřímeně, tím, že jsme stateční a dáváme tomu vše. O to se modlím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Poté, co jsem byl povolán generální autoritou, jsem v rámci svého prvního pověření přestěhoval s rodinou z Kostariky do Salt Lake City. Zde ve Spojených státech mám to požehnání setkávat se s úžasnými lidmi z různých etnických prostředí a kultur. Je mezi nimi i mnoho těch, kteří se stejně jako já narodili v zemích Latinské Ameriky. Všiml jsem si, že mnozí Hispánci, kteří jsou zde v první generaci, používají jako hlavní jazyk španělštinu a anglicky mluví dostatečně dobře na to, aby se domluvili s druhými. Druhá generace, která se buď ve Spojených státech narodila, nebo sem přišla v raném věku a chodila zde do školy, mluví velmi dobře anglicky a možná trochu lámanou španělštinou. A ve třetí generaci je často španělština, rodný jazyk jejich předků, již zcela ztracena. V lingvistice se tomuto jednoduše říká ztráta jazyka. Ztráta jazyka může nastat, když se rodiny přestěhují do cizí země, kde jejich rodný jazyk není převládajícím jazykem. Stává se to nejen Hispáncům, ale také lidem po celém světě, kde je rodný jazyk nahrazen jazykem novým. I Nefi, prorok knihy Mormonovi, si dělal starosti ohledně ztráty rodného jazyka svých otců, když se chystal přestěhovat do zaslíbené země. Nefi píše, a vy jste, je to moudrost Bohu, že máme získat i tyto záznamy, abychom mohli svým dětem zachovat jazyk svých otců. Nefi mu však dělala starosti i ztráta jiného druhu jazyka. V dalším verši pokračuje. A také, abychom jim mohli zachovat i slova, která byla promluvána ústy všech svatých proroků, která jim byla dána duchem a mocí Boží od počátku světa až do této dynější doby. Všiml jsem si podobnosti mezi zachováváním rodného jazyka a zachováváním Evangelia Ježíše Krista v našem životě. V tomto svém dnešním přirovnání nechci klást důraz na nějaký konkrétní pozemský jazyk, ale spíše na jazyk věčný, který musí být v našich rodinách zachováván a nesmí být nikdy ztracen. Mluvím o jazyku Evangelia Ježíše Krista. Jazykem Evangelia myslím veškeré učení našich proroků, naši poslušnost tohoto učení a dodržování spravedlivých tradic. Budu mluvit o třech způsobech, jak můžeme tento jazyk zachovávat. Za prvé, buďme pilnější a starostlivější v domově. V nauce a smlouvách pán vyzval mnoho významných členů církve, včetně Newella K. Whitneyho, aby uvedli do pořádku svůj domov. Pán řekl, také služebník můj Newell K. Whitney biskup církve mé, má zapotřebí býti ukázněn a dát ti rodinu svou do pořádku a dohlednout ti, aby byli pilnější a starostlivější v domově a modlili se vždy, jinak budou z místa svého odstranění. Jedním faktorem, který má vliv na ztrátu jazyka, je to, když rodiče nevěnují čas svým dětem, aby je rodnému jazyku naučili. Nestačí jazykem doma pouze mluvit. Pokud si rodiče přejí svůj jazyk zachovat, musí mu učit. Výzkum ukazuje, že rodičům, kteří vynakládají vědomé úsilí na zachování svého rodného jazyka, se to zpravidla daří. Jak tedy můžeme vynakládat vědomé úsilí na zachování jazyka evangelia? Starší David A. Bednar z kvora 12 apoštolů varoval, že mocnou příčinou, která může přerušit cyklus vícegeneračních rodin v církvi, jsou slabá výuka evangelia a jeho slabé vzory v domově. Můžeme tedy konstatovat, že pro zachování evangelia v našem domově je nesmírně důležitá mocná výuka a to od nás vyžaduje píly a úsilí. Mnohokrát jsme byli vyzváni k tomu, abychom si osvojili zvyk každodenního osobního i rodinného studia písem. Mnoho rodin, které písma studují, je každý den požehnáno větší jednotou a hlubším vztahem s Pánem. Kdy se každodenní studium písem stane skutečností? Stane se jí tehdy, když rodiče vezmou písma do ruky a s láskou vyzvou rodinu, aby se zhromáždila ke studiu. Je těžké si představit, že by se to mohlo stát nějak jinak. Otcové a matky, nepřipravujte se o tato veliká požehnání. Nečekejte na to, až již bude příliš pozdě. Za druhé, stanovujme v domově silné vzory. Jeden lingvista napsal, že k zachování rodného jazyka musíte dětem jazyk oživit. Jazyk oživujeme tehdy, když je naše výuka v souladu se vzorem, který stanovujeme. V mládí jsem o prázdninách pracoval v továrně svého otce. První otázka, kterou mi tatínek položil vždy poté, co jsem dostal výplatu, byla: co uděláš se svými penězi? Odpověď jsem znal a odvětil jsem: zaplatím desátek a budu spořit na misi. Tatínek si poté, co jsem s ním pracoval zhruba 8 let a neustále jsem mu odpovídal na tutéž otázku, řekl, že už mě nejspíš dostatečně naučil v zásadě placení desátku. Netušil však, že jsem se této důležité zásadě naučil za pouhý jeden víkend. Rád bych vám řekl, že jsem se této zásadě naučil. Následkem několika událostí spojených s občanskou válkou ve Střední Americe podnik mého otce zkrachoval. Z 200 zaměstnanců mu zůstalo ani ne 5 švadlen, které pracovaly podle potřeby u nás doma v garáži. Jednoho dne jsem v tomto obtížném období zaslechl rodiče, jak se baví o tom, zda mají zaplatit desátek nebo koupit jídlo pro děti. V neděli jsem tatínka sledoval, abych viděl, co udělá. Po shromáždění jsem viděl, jak vzal obálku a vložil do ní desátek. To byla jen část ponaučení, které jsem získal. Otázkou zůstávalo, co budeme jíst. V pondělí brzy ráno nám na dveře zaklepali nějací lidé. Když jsem otevřel, ptali se po tatínkovi. Zavolal jsem ho a když přišel, návštěva mu řekla o naléhavé zakázce, kterou potřebovali co nejrychleji. Řekli mu, že zakázka je tak naléhavá, že mu za ní zaplatí předem. Toho dne jsem se naučil zásadám placení desátku a požehnání, která z toho vyplývají. Pán mluví o stanovování vzoru v Novém zákoně. Říká: amen, amen, pravím vám, nemůže syn sám od sebe nic činiti, jediné, což vidí, an otec činí. Nebo cožkoliv on činí, toť i syn též podobně činí. Nestačí, abychom s dětmi jen mluvili o důležitosti chrámového sňatku, půstu a svěcení sabatního dne. Děti musí vidět, že si vyhrazujeme čas na návštěvu chrámu tak často, jak je to jen možné. Musí vidět náš závazek pravidelně se postit a světit celý sabatní den. Pokud se naše mládež nedokáže postit po dobu dvou jídel, studovat pravidelně písma a vypnout televizi, když se v neděli hraje důležitý zápas, budou mít duchovní sebekázeň potřebnou k tomu, aby odolali mocným pokušením dnešního nesnadného světa, včetně pokušení pornografie. Za třetí, tradice. Dalším způsobem, jak může být jazyk pozměněn nebo ztracen, je to, když se rodný jazyk smísí s dalšími jazyky a tradicemi. V prvních letech znovu zřízené církve pán vyzval mnoho významných členů církve, aby uvedli do pořádku svůj domov. Svou výzvu zahájil tím, že promluvil o dvou způsobech, jak můžeme svůj domov připravit o světlo a pravdu. Onen zlovolný přichází a odnímá skrze neposlušnost světlo a pravdu dětem lidským a pro tradici otců jejich. Jako rodiny se musíme vyvarovat jakýchkoliv tradic, které nám brání ve svěcení sabatního dne, nebo v tom, abychom ve svém domově každý den studovali písma a modlili se. Musíme zavřít digitální dveře svého domova před pornografií a všemi dalšími zlovolnými vlivy. V boji se světskými tradicemi naší doby musíme používat písma a hlas novodobých proroků k tomu, abychom učili své děti o jejich božské totožnosti, účelu života a božském poslání Ježíše Krista. V písmech nacházíme několik příkladů ztráty jazyka. Například, nyní stalo se, že mezi dorůstajícím poklením bylo mnoho těch, kteří nerozuměli slovům krále Benjamina, soudce v době, kdy promluval k svému lidu malými dětmi a nevěřili tradicím svých otců. A nyní pro svou nevíru nemohli rozuměti slovu Božímu a srdce jejich bylo zatvrzelé. Pro dorůstající pokolení se evangelium stalo cizím jazykem. A zatímco o přínosech zachování rodného jazyka se někdy diskutuje, v kontextu plánu spasení není pochyb o věčných důsledcích plynoucích ze ztráty jazyka evangelia v našem domově. Jako děti Boží jsme nedokonalí lidé, kteří se snaží naučit dokonalému jazyku. Tak jako má matka soucit se svými dětmi, má nebeský Otec trpělivost s našimi nedokonalostmi a chybami. Váží si i našich nejchabějších, upřímně zamumlaných modliteb, jako by byly nádhernou poezií. S radostí poslouchá, jak vyslovujeme svá první slova evangelia. Učí nás s dokonalou láskou. Nic, čeho v tomto životě dosáhneme, jakkoliv je to důležité, nebude podstatné, pokud v rodině ztratíme jazyk evangelia. Svědčím o tom, že nebeský Otec nám požehná v našem úsilí, když se budeme snažit osvojit si jeho jazyk, dokud se tímto vyšším stupněm dorozumívání, které vždy bylo naším rodným jazykem, nebudeme schopni domluvit plynule. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Před mnoha lety prezident David O. McKay vyprávěl o nádherném zážitku, který měl, když se plavil na člunu k Samoji. Poté, co usnul, viděl ve vidění něco neskonale vznešeného. V dálce řekl, jsem spatřil nádherné bílé město. Všude hojně rostly stromy se štěbnatým ovocem a zcela rozkvetlé květiny. K městu směřoval velký zástup lidí. Každý z nich měl na sobě bílé splývavé roucho. Náhle mou pozornost upoutal jejich vedoucí. A i když jsem jeho rysy viděl jen z profilu, ihned jsem v něm rozpoznal svého spasitele.
To, jak mu zářila tvář, bylo nádherné. Pokoj, který z něj vycházel, byl nadpozemský. Prezident McKay pokračuje. Ono město bylo jeho, věčné město. A lidé, kteří ho následovali, tam měli přebývat v pokoji a věčném štěstí. Prezident McKay se podivoval. Kdo to je? Kdo jsou tito lidé? A vysvětluje, co se stalo pak. Spasitel, jako kdyby mi četl myšlenky, odpověděl poukázáním na slova v půlkruhu, která se objevila nad lidmi a která byla napsána ve zlatě. Toto jsou ti, kteří přemohli svět. Ti, kteří byli v skutku znovu zrozeni. Celá desetiletí se tato slova pamatují. Toto jsou ti, kteří přemohli svět. Požehnání, jež Pán slibuje těm, kteří přemáhají svět, jsou dechberoucí. Budou oděni rouchem bílým a jejich jméno bude v knize života. Pán vyzná jejich jména před obličejem Otce svého i před anděli svými. Každý z nich bude mít podíl na prvním vzkříšení, obdrží věčný život a již více nevyjde z přítomnosti Boží. Je možné přemoci svět a tato požehnání obdržet? Ano, je. Ti, kteří přemáhají svět, si osvojují všezahrnující lásku k našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Jeho božské narození, jeho dokonalý život, jeho nekonečné usmíření v Getsemanech a na Golgotě zajistilo pro každého z nás vzkříšení. Na základě našeho upřímného pokání je jedině On schopen očistit nás od hříchů a umožnit nám vrátit se do přítomnosti Boží. My milujeme Jej, neboť On prvé miloval nás. Ježíš řekl, buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. A později dodal, chci, abyste přemohli svět. Přemáhání světa není jedním definujícím okamžikem v životě, nejbrž životem složeným z okamžiků, které definují věčnost. Může to začít tím, kdy se dítě učí modlit a úctivě zpívá, mým příkladem je Pán Ježíš. A pokračuje to tím, když člověk studuje Spasitelův život v Novém zákoně a přemítá o moci Spasitelova usmíření v knize Mormonově. Modlitba, pokání, následování Spasitele a přijímání jeho milosti nás vedou k tomu, abychom lépe chápali, proč jsme zde a kým se máme stát. Alma to popisuje takto. V jejich srdci je způsobena mocná změna a oni se pokořují a vkládají svou důvěru v pravého a živého Boha a zůstávají věrní do konce. Ti, kteří přemáhají svět, vědí, že se budou zodpovídat svému nebeskému Otci. Upřímná snaha se změnit a činit pokání z hříchů již není cosi omezujícího, ale osvobozujícího. Nebo hříchové jako červec barvený, jako sníh zbělejí. Ti, kteří jsou ze světa, mají těžkosti s odpovědností vůči Bohu. Jsou jako dítě, jež pořádá večírek v domě rodičů, kteří odjeli z města, užívá si vřavy a odmítá myslet na důsledky, až se rodiče za 24 hodin vrátí. Svět má větší zájem o to, aby přirozeného člověka uspokojoval, než aby ho potlačoval. Přemáhání světa neznamená globální invazi, ale osobní soukromou bitvu, která vyžaduje boj zblízka s vlastními vnitřními nepřáteli. Přemáhat svět znamená cenit si největšího přikázání. Milovat ti budeš Pána Boha svého, ze všeho srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své a ze všech mocí svých. Křesťanský spisovatel C.S. Lewis to popsal takto. Kristus říká, dej mi vše. Nechce ani tak tvůj čas, ani tak tvé peníze, ani tak tvou práci. Chci tebe. Přemáhat svět znamená dodržovat sliby dané Bohu, své smlouvy křtu a chrámové smlouvy a svou přísahu věrnosti našemu věčnému společníkovi či společnici. Přemáhání světa nás každý týden v pokoře přivádí ke stolu svátosti, k tomu, abychom žádali o odpuštění a zavázali se na něj pamatovati a zachovávat jeho přikázání, abychom mohli vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Naše láska k sabatnímu dni nekončí ve chvíli, kdy se za námi zavřou dveře kaple, ale místo toho nám otevírá dveře ke krásnému dni odpočinku od všedních povinností, kdy můžeme studovat, modlit se a věnovat se rodině a dalším lidem, kteří potřebují naši pozornost. Namísto toho, abychom si s úlevou oddechli, že shromáždění za námi a abychom doufali, že se rychle dostaneme k televizi, než začne fotbal, naše myšlenky dál spočívají na Spasiteli a na jeho svatém dni. Svět je nepřetržitě poháněn záplavou lákavých a svůdných hlasů. Přemáhat svět znamená důvěřovat onomu hlasu, který varuje, utěšuje, osvěcuje a přináší pokoj, ne jako svět dává. Přemáhat svět znamená obracet se k lidem kolem sebe a přitom pamatovat na druhé přikázání. Kdo z vás největší jest, buď služebníkem vaším. Znamená to, že štěstí našeho manželského partnera je důležitější než naše vlastní potěšení. Pomáhat našim dětem milovat Boha a dodržovat jeho přikázání je prvořadou prioritou. Ochotně se dělíme o svá materiální požehnání skrze desátek, postní oběti a dávání těm, kteří jsou v nouzi. A když naše duchovní antény směřují k nebi, Pán nás povede k těm, kterým můžeme pomoci. Svět staví svůj vesmír kolem sebe a pyšně hlásá. Podívejte se na mě v porovnání s mým bližním. Podívejte se, co všechno mám. Vidíte, jak jsem důležitý? Svět se nechá snadno vyprovokovat, ztrácí zájem, činí si nároky, miluje ovace davu, zatímco přemáhání světa přináší pokoru, empatii, trpělivost a soucit k těm, kteří jsou jiní než vy. Přemáhat svět bude vždy znamenat, že budeme věřit něčemu, co bude svět zesměšňovat. Spasitel řekl, jestliže tě vás svět nenávidí, víte, že tě mě prvé než vás nenávisti měl. Kdybyste byli světa, svět, což jest jeho, miloval by. Prezident Russell M. Nelson dnes dopoledne řekl, opravdoví učedníci Ježíše Krista jsou ochotni vystoupit z řady, vyslovit svůj názor a být jiní než lidé světa. Učedník Krista se neděsí, pokud internetový příspěvek o jeho víře nemá 1000 lajků nebo alespoň pár přátelských smajlíků. Přemáhat svět znamená méně se zajímat o své internetové připojení a více se zajímat o své nebeské napojení na Boha. Když dbáme vedení pánových žijících proroků a apoštolů, Pán nám zajistí bezpečí. Prezident Thomas S. Monson řekl, svět může být náročný. Když budeme chodit do chrámu, budeme lépe schopni snést každou zkoušku a překonat každé pokušení. Budeme osvěženi a posíleni. Svět se čím dál většími pokušeními, rušivými vlivy a pokřivenými názory snaží obelstít věrné, aby zapomněli na své bohaté duchovní zážitky z minulosti a považovali je za pošetilé klamy. Přemáhat svět znamená pamatovat si i tehdy, když jsme sklíčeni, na chvíle, kdy jsme pocitovali Spasitelovu lásku a jeho světlo. Starší Neil A. Maxwell popsal jeden z takových zážitků takto. Byl jsem požehnán a věděl jsem, že Bůh ví, že vím, že jsem byl požehnán. I když se můžeme dočasně cítit zapomenuti, nezapomínáme. Přemáhat svět neznamená žít jako v klášteře, chráněni před nespravedlnostmi a těžkostmi smrtelného života. Spíše to otevírá širší náhled na víru a přitahuje nás to ke Spasiteli a k jeho zaslíbením. Ačkoliv v tomto životě nelze dosáhnout úplné dokonalosti, přemáhání světa udržuje naživu naši naději, že jednou budeme státit před vykupitelem, a s potěšením uvidíme jeho tvář a uslyšíme jeho hlas: pojďtež, poženání Otce mého, dědičně vládněte královstvím vám připraveným. 28. prosince loňského roku završil svůj smrtelný život náš drahý přítel a milovaná generální autorita starší Bruce T. P. Porter. Bylo mu 64 let. Poprvé jsem se s Brucem setkal, když jsme byli studenti na Univerzitě Brigham a Younga. Byl jedním z nejlepších a nejbystřejších studentů. Poté, co získal doktorát na Harvardově univerzitě se zaměřením na ruskou politiku a historii, mojeho myšlenky a písemné práce vynesly význačné postavení, které ho mohly odvést na vedlejší kolej, ale bohatství a chvála světa mu nikdy nezastřeli náhled na život. Jeho oddanost patřila spasiteli Ježíši Kristu, jeho věčné společnosti Susan a jeho dětem a vnoučatům. Bruce se narodil s vadou ledvin. Podstoupil operaci, ale časem se mu funkčnost ledvin dál zhoršovala. Krátce poté, co byl v roce 1995 povolán generální autoritou, jsme sloužili spolu s našimi rodinami v německém Frankfurtu, kde se jeho práce zaměřovala na Rusko a východní Evropu. Život se staršímu Porterovi dramaticky změnil v roce 1997, kdy mu ledviny zcela přestávaly fungovat a zdraví se mu zhoršovalo. Porterovi se vrátil do Salt Lake City. Bruce byl během své 22-leté služby v kvoru 70 mnohokrát hospitalizován a podstoupil 10 operací. Lékaři při dvou příležitostech řekli Susan, že se Bruce nedožije rána, ale on se ho dožil. Více než 12 let, co sloužil jako generální autorita, chodil na dialýzu kvůli čištění krve. Většinou mu dialýza zabrala 5 večerů týdně, po každé na 4 hodiny, aby mohl dál sloužit ve svém povolání přes den a přijímat církevní úkoly spojené s konferencemi o víkendech. Když se jeho zdraví po několika kněžských požehnáních nezlepšovalo, byl z toho zmatený, ale věděl, v koho důvěřuje. V roce 2010 dostal ledvinu od svého syna Davida. Tentokrát jeho tělo transplantát přijalo. Byl to zázrak, který mu přinesl obnovené zdraví a nakonec mu umožnil vrátit se Susan do jeho milovaného Ruska jako člen předsednictva území. 26. prosince 2016, poté co bojoval s pokračující infekcí v nemocnici v Salt Lake City, požádal lékaře, aby odešli z místnosti. Řekl Susan, že skrze ducha ví, že lékaři již víc pro záchranu jeho života udělat nemohou. Věděl, že nebeský Otec ho vezme domů. Byl naplněn pocitem pokoje. 28. prosince se Bruce vrátil do svého rodinného domova. O několik hodin později, obklopen svými blízkými, se pokojně vrátil do svého domova nebeského. Před lety napsal Bruce Porter svým dětem tato slova. Svědectví, které mám o tom, že Ježíš Kristus skutečně žije a o jeho lásce, je kompasem mého života. Je to čisté a vroucí svědectví od ducha, že on žije, že je mým vykupitelem a přítelem v každém okamžiku, kdy to potřebuji. Naší výzvou je poznat spasitele a skrze víru v něho přemoci zkoušky a pokušení tohoto světa. Buďme věrní a upřímní a důvěřujme mu. Bruce Douglas Porter přemohl svět. Kéž se každý z nás snaží o trochu více přemoci svět. Neomlouvat si závažné prořešky, ale být trpělivý s menšími uklouznutími a poklesky, načně přidávat do kroku a štědře pomáhat druhým. Když budete více důvěřovat spasiteli, slibuji vám požehnání většího pokoje v tomto životě a větší ujištění o věčném cíli vaší cesty. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří k nám dnes odpoledne promlouvali. I za nádherné písně, které zde zazněly. Bratřím připomínáme generální kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání mormonského sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání generální konference začne bezprostředně poté. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší M. Russell Ballard z kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Modlitba dítěte. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Hugo Montoya ze 70. Bratři a sestry, mým úkolem je nyní promluvit k vám a vaším úkolem je mi naslouchat. Mým cílem je dokončit svůj úkol dřív, než vy dokončíte ten svůj. Udělám vše, co bude v mých silách. V průběhu let jsem si všiml, že lidé, kteří toho ve světě dosahují nejvíce, jsou lidé, kteří mají v životě nějakou vizi. S cíly, které jim pomáhají neztratit tuto vizi ze zřetele a s taktickými plány k dosažení těchto cílů. Když víte, kam jdete a jak se tam chcete dostat, přinese vám to do života smysl, směr a pocity úspěchu. Pro někoho je obtížné rozlišovat mezi cílem a plánem, dokud nezjistí, že cíl je místo, kam se chcete dostat, neboli konec, zatímco plán je cesta, po níž se tam dostanete. Například můžeme mít cíl, že dojedeme na nějaké neznámé místo. A jak některé z vás, drahé sestry, vědí, my muži si často myslíme, že víme, jak se tam dostat. Což často vede k tomu, že říkáme, já už vím, musí to být tady za rohem. Má manželka se právě usmívá. Cíl byl jasný, ale neměli jsme dobrý plán, jak se do cíle dostaneme. Stanovování cílů v podstatě znamená začít tím, že si představíme konec. A plánování je hledání cesty, jak se k onomu konci dostaneme. Klíč ke štěstí spočívá v pochopení toho, které cíle jsou skutečně důležité, a poté v tom, že věnujeme čas, úsilí a pozornost tomu, co představuje zaručený způsob, jak jich dosáhnout. Dokonalý příklad toho, jak stanovovat cíle a jak plánovat, nám dal Bůh, náš nebeský Otec. Jeho cílem je uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. A prostředkem, jak toho chce dosáhnout, je plán spasení. K plánu našeho milovaného nebeského Otce patří i to, že nám poskytl smrtelný život, ve kterém můžeme růst, napínat síly a učit se, díky čemuž se můžeme stávat více takovými, jako je On. Odění věčného ducha fyzickým tělem, žití v souladu s učením a přikázáními jeho syna, Pána Ježíše Krista, a vytváření věčných rodin nám prostřednictvím Spasitelova usmíření umožňují naplnit Boží cíl, kterým je to, aby jeho děti dosáhly nesmrtelnosti a mohli s ním žít na věky v jeho celestiálním království. K moudrému stanovování cílů patří i pochopení toho, že krátkodobé cíle jsou účinné pouze tehdy, když vedou k jasně srozumitelným cílům dlouhodobým. Domnívám se, že důležitým klíčem ke štěstí je naučit se, jak si stanovovat vlastní cíle a plány v rámci věčného plánu našeho nebeského Otce. Zaměříme-li se na tuto věčnou cestu, budeme nevyhnutelně způsobilí vrátit se do jeho přítomnosti. Je dobré mít cíle a plány v oblasti profesní kariéry, vzdělání nebo dokonce i při hraní golfu. Také je důležité mít cíle v manželství, v rodině a v našich církevních radách a povoláních. To platí obzvláště pro misionáře. Avšak naše nejdůležitější a prvořadé cíle mají zapadat do věčného plánu nebeského Otce. Ježíš řekl, hledejte nejprve království Boží a spravedlivost jeho. A všechny tyto věci vám budou přidány. Odborníci na stanovování cílů říkají, že čím je cíl jednodušší a jasnější, tím je mocnější. Když nějaký cíl zjednodušíme na jeden jasný obraz nebo na jedno či dvě mocná symbolická slova, onen cíl se pak může stát naší součástí a může řídit vše, na co myslíme a co děláme. Domnívám se, že existují dvě slova, která v tomto kontextu symbolizují cíle, které pro nás má Bůh, a cíle, které jsou nejdůležitější pro nás samotné. Tato slova jsou vrátit se a získat. Těmi nejdůležitějšími cíly, které si můžeme stanovit, jsou vrátit se do jeho přítomnosti a získat věčná požehnání, která přicházejí tehdy, když uzavíráme a dodržujeme smlouvy. Vracíme se a získáváme tím, že máme neochvějnou víru v Pána Ježíše Krista, celé spoléhajíce na jeho zásluhy, tlačíce se kupředu se stálostí v Kristu, majíce dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem, hodujíce na slově Kristově a vytrvávajíce do konce. Lucifer, otcův plán, který nám umožňuje vrátit se do jeho přítomnosti a získat jeho požehnání, nepřijal. Ve skutečnosti se vzbouřil. Pokusil se otcův plán změnit a chtěl si slávu, čest a moc Boží ponechat pro sebe. V důsledku toho byl se svými přívrženci vyvržen z Boží přítomnosti a stal se Satanem. Ano, a to ďáblem, otcem všech lží, aby klamal a zaslepoval lidi a odváděl je do zajetí podle vůle své. Dokonce tolik, kolik jich nechce poslouchat hlasu Pána. Satan se kvůli svým rozhodnutím v předsmrtelné existenci nemůže vrátit ani nic získat. Jediné, co mu zbývá, je odporovat otcovu plánu tím, že používá všechna možná lákadla a pokušení k tomu, abychom padli a aby nás učinil tak bídnými, jako je on sám. Satanův plán dosáhnout tohoto ďábelského cíle se týká každého jednotlivce a každé generace, kultury a společnosti. Používá hlučné hlasy. Hlasy, jež se snaží přehlušit onen tichý a jemný hlas Svatého Ducha, který nám může ukázat vše, co máme dělat, abychom se mohli vrátit a získat požehnání. Tyto hlasy patří těm, kteří nedbají pravd evangelia a používají internet, sociální sítě, tištěná média, rádio, televizi a filmy k tomu, aby představovali nemorálnost, násilí, vulgární jazyk, špínu a ubohost svůdným způsobem, který nás odvádí od cílů a plánů, jež jsme si stanovili pro věčnost. K těmto hlasům mohou patřit také lidé s dobrými úmysly, kteří jsou zaslepeni světskými názory mužů a žen a kteří se snaží zničit víru a odvést pozornost těch, kteří se zaměřují na věčnost a snaží se jednoduše vrátit do přítomnosti Boží a získat vše, co náš Otec má. Zjistil jsem, že k tomu, abych zůstal zaměřen na návrat a na získání zaslíbených požehnání, si musím pravidelně klást otázku, jak jsem na tom. Je to, jako byste vedli osobní, soukromý pohovor sami se sebou. A pokud se vám to zdá zvláštní, zamyslete se nad tím. Kdo vás na tomto světě zná lépe než vy sami? Znáte své myšlenky, osobní skutky, přání, sny, cíle a plány. A vy víte lépe než ostatní, jak se vám v návratu a v získávání požehnání daří. Jako vodítko při svém osobním zkoumání sebe sama si rád čtu hloubavá slova, která se nacházejí v 5. kapitole Almy. A rád o nich přemítám. Alma se zde ptá, jste duchovně zrozeni z Boha? Přijali jste obraz jeho do své tváře? Prožili jste tuto mocnou změnu v srdci svém? Almovy otázky nám připomínají, co má být součástí našich cílů a plánů, abychom se mohli vrátit a získat požehnání. Pamatujte na spasitelovou výzvu. Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jeho mé na se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým. Budeme-li posilovat svou víru v moc Pána Ježíše Krista dát odpočinutí naší duši tím, že nám odpustí hříchy, zachrání nedokonalé vztahy, uzdraví duchovní zranění, která potlačují růst, a umožní nám rozvíjet křesťanské vlastnosti a posílí nás v jejich rozvíjení, pak mnohem hlouběji oceníme význam a rozsah jeho usmíření. Udělejte si v nadcházejících týdnech čas na to, abyste si prošli své životní cíle a plány. A ujistěte se, že jsou v souladu s velikým plánem štěstí od našeho nebeského Otce. Je-li třeba, abyste činili pokání a změnili se, pak to udělejte nyní. Udělejte si čas na to, abyste se s modlitbou zamysleli nad tím, co je třeba poupravit, aby vám to pomohlo mít oko upřené na slávu Boží. Středem našich cílů a plánů musí být vždy nauka a evangelium Ježíše Krista. Bez něho není možné dosáhnout žádného věčného cíle a naše plány na jejich dosažení rozhodně neuspějí. Pomoci nám také může poselství žijící Kristus, svědectví apoštolů, které bylo předloženo církvi 1. ledna 2000. Umístěte si ho někam, kde na něho uvidíte. A projděte si všechna prohlášení, která se nacházejí v tomto inspirovaném svědectví o Kristu, vydaném jeho zvláštními svědky, kteří ho i podepsali. Také bych chtěl zdůraznit, abyste ho studovali spolu s dokumentem Rodina prohlášení světu. O prohlášení o rodině hovoříme často, ale čtěte ho prosím ve světle spásné moci žijícího Krista. Bez žijícího Krista zůstanou naše nejtoužebnější očekávání nenaplněna. Prohlášení o rodině uvádí, božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy pokračovaly věčně, i za hrob. Posvátné obřady a smlouvy, které lze obdržet ve svatých chrámech, umožňují jedincům vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám umožňují, aby byly sjednoceny na věčnost. To se může stát jen díky tomu, že žijící Kristus je smírným spasitelem a vykupitelem světa. V této souvislosti byste také mohli zvážit možnost podívat se do písem, abyste prohloubili své porozumění konkrétním pravdám, které se nacházejí v dokumentu Žijící Kristus. Číst s modlitbou dokument Žijící Kristus je jako číst svědectví Matouše, Marka, Lukáše, Jana a proroků knihy Mormonovy. Posílí to vaši víru ve spasitele a pomůže vám to zůstat zaměření na něho, zatímco se řídíte svými plány, abyste dosáhli svých věčných cílů. Navzdory našim chybám, nedokonalostem, zajišťkám a hříchům, nám usmíření Ježíše Krista umožňuje činit pokání a připravuje nás na návrat a získání nesrovnatelných požehnání, která nám Bůh slibuje. Na možnost žít navěky s Otcem a Synem v nejvyšším stupni celestiálního království. Jak všichni víte, nikdo neunikne smrti. Naším dlouhodobým cílem a plánem má být tudíž to, že až se vrátíme k nebeskému Otci, získáme vše, co pro každého z nás připravil. Dosvědčuji, že ve smrtelnosti není většího cíle, než žít věčně s našimi nebeskými rodiči a naším milovaným spasitelem, Pánem Ježíšem Kristem. Je to však více než jen náš cíl. Je to také jejich cíl. Chovají k nám dokonalou lásku, která je mocnější, než si vůbec dokážeme představit. Jsou s námi naprosto, zcela a věčně spojeni. My jsme jejich dílem. Naše sláva je jejich sláva. Více než cokoliv jiného si přejí, abychom se vrátili domů. Abychom se vrátili a získali věčné štěstí v jejich přítomnosti. Drazí bratři a sestry, za týden budeme slavit květnou neděli, kdy si připomínáme Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma. Za 2 týdny budeme slavit velikonoční neděli, kdy si připomeneme spasitelovo vítězství nad smrtí. Zatímco o těchto 2 nedělích budeme zaměřovat svou pozornost na spasitele, pamatujme na něho a obnovme svůj celoživotní závazek dodržovat jeho přikázání. Pohlédněme hluboko do svého života a stanovme si takové cíle a zaměřme se na takové plány, které budou v souladu s těmi božími a nakonec nás dovedou k drahocenné výsadě, kdy se budeme moci vrátit a získat požehnání. O to se modlím s pokorou a ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drahý nebeský Otče, jsme moc vděční za toto zasedání generální konference. Děkujeme ti za hudbu a za tuto písničku. My víme, že ty jsi tam a že nasloucháš našim modlitbám. Modlíme se za prezidenta Thomase Smonsona. Máme ho rádi. Jsme velmi vděční za službu těch, kteří dnes byli uvolněni ze svých povolání. A žádáme tě o požehnání pro ty, kteří byli povoláni dnes. Modlíme se za ty děti, za ty tvé děti, kteří jsou trpícími. Modlíme se za ty, jejichž domovy jsou zničeny. A modlíme se za ty, kteří žijí v době duchovních bouří. Prosíme tě o to, aby se naše srdce mohlo změnit, abychom těmto lidem mohli pomoci. Máme tě rádi, Otče, a máme rádi tvého syna a chceme být poslušnými, jako byl tvůj syn poslušný ve jménu Ježíše Krista. Amen. Sledovali jste vysílání ze 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z rad generálních autorit a generálních úředníků v církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil rodinný pěvecký sbor tvořený členy skůlů v utahských oblastech Tremonton, Garland a Fielding. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.